Campus FM prezenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Insemmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Passeggiati ma Giuse fuq Campus FM. Fl-aħħar żewġ programmi aħna konna qed nagħmlu passiġġata metaforika flimkien ma' kittieb li llum ovvjament m'għadux magħna li jġib l-isem ta' Giuse Bonnici. U fil-fatt rajna diversi minn novelli tiegħu. Dawna in-novelli kienu maħudin fil-fatt mill-ktieb li ġie pubblikat mill-laqda tal-Malti tal-Università Giuse Bonnici in-novelli. Fil-programm tal-lum se nkomplu l-aħħar it-tielet u l-aħħar parti ta' din il-passiġġata ma' Giuse Bonnici u se naqraw l-istorja li ġib l-isem il-Miġnuna. Din fil-fatt hija traduzzjoni ta' storja li Bonnici kiteb bit-Taljan u li jisima La Pazza u li fil-fatt ġiet tradotta għal-Malti minn Mark A. Sammut. Il-Miġnuna. Daqqu id-disa ta' filgħaxija. It-tokki twal tal-arloġġ dwew wieħed wieħed, kiebja fis-skiet, tredu għal waqt iż-żar u ġew xejn xejn. Il-fanali tal-luċ elettrika kisru b'waqfiet żar daqsin sew id-dalma tal-lejl u bexxew id-dawl fit-toroq baħħ u sikta. Darba kultant kien jgħaddi xi karozzin kollu storbju mal-bankina. Blajjat monotonu tal-kuċċier u ċaqliq tal-frosta. Xi sirien imbeda tal-karozzin stemgħu jawu. Lanqas nefħa ta' riħ ma kien hemm f'dik il-lejla kwieta. F'waqt minnhom, bieb żaqżaq fuq iċ-pjepet u jingħalaq b'tiżbita. Xi passi grixtija kemm dwew fuq il-bankina u mara għandha fuq il-ħamsin libsa l-iswed għaddi tħaffef i u tinħeba fid-del ta' djar. Fuq wiċċa li xjaħ qabel il-waqt kien jidher il-ħiel ta' dmuħ li għadu kemm gelgel u f'għajnejha leqqiena u f'xuftejha marsusa kien jinqara niked bla tmiem, dieq akbar minn kull ħaġa oħra. Il-mixja tagħha, għad illi regulari, deret qisha ta' awtoma ta' pupużejr tal-landa li imbuttat minn molla jimxi ftit bis-forz ċar, donnu joqmos biex imbagħad jieqaf f'salt. Wiċċa kien pallidu, persunita mawġa, idea u riġlejha għajjenin. Kultant, is-sulluzzu imrażżan redi la ħobba, u żewġ demat jaħarqu gelglula maħaddeha u waqgħula fuq sidera. Il-biesa iswed, imraqqa f'bosta nħawi b'dik is-sena tan-nisa li jridu jaħbu mill-barranin il-faqar tagħhom, libsitu żmattat. Iż-żarbun kien kemm imqatta. Dejjem bil-pass ħafif daret lejn strada San Giovanni. Pulizzjott li kien għaddej minn hemm waqaf, ħares lejha maġġeb u għamel passejn lejha biex iwaqqafha u jsaqsiha għaliex kienet qiegħda tibki. Imma mbagħad x'inrat itbiegħet, trażżan u ħallija tmur għall-affari tagħha. U sinjura issuktat fil-mixja tagħha. Bajnejha berħin kollhom dmuħ, imsamrin f'punt wieħed fit-tifkiriet tagħha. U qatt ma qalethom minn dak il-punt biex tħares madwarha. Lanqas biex tagħti titwila ta' ħniena lejn it-tallab li talab għall-karità. Nizlet it-taraġġ fejn tispiċċa strada San Giovanni, u aktar ma orbot lejn fejn kellha tasal, aktar ġisimha triet. U l-aġitazzjoni tagħha kibret, fil-waqt li kliem ta' dieq ħarbilha minn fomma. Min jaf nasalx fil-ħin, jekkux ser jirnexxi li nxejjer il-maktur. Kemm huma kif ran-nisa, ħaduhuli, il-gvern imissu jarrestom kollha lin-nisa. Jaħallalin li huma serquli l-ibni. Qasmet il-pont sajjar tal-ħadit li dbandal taħt il-passi tagħha. Telet bilġri it-tlet tarġiet u ġriet biex tħares lejn il-baħar mis-sur ta' Santa Lucia. Għadu le, għadu ma telaqx. It-torrijiet il-bjut l-ispirit għan-naħa l-oħra tal-port spikkaw min-iktin bil-massa sewdinija ta' tlet tibliet fuq is-sema skur. Tal-ewn ċombi. Għad kbir ta' bozzozz tal-luċ elettrika ksew dik l-oskurità bħal ħafna imsiebaħ il-lejl u tefgħu r-riflessi twal immewġin tagħhom fuq il-baħar mudlam. U hi u xejjer il-maktur imxiet tul is-sur minn għalija qiegħda timxi wara vapul mistħajjel illi qiegħed isalpa. Dmuħ sħun xarbilha wiċċa, sulluzzu d-disprat ċartilha ħobba. Sejħet li l-bina bleza sejħiet, tal-bitu bħerqa jġilura, zdaħt ma weġiba. Sura ġentili, illi kienet imxiet warajja tul it-triq kollha, unħbiet fid-daħliet tal-bibien, inqalet mid-dell u orbot lejha bożha. Mama, ejja mmorru lura d-dar. Mario kitibli, għada ġejlura, hawn jara l-ittra, ha? Min kitiba? Min kitiba binti din l-ittra? Mario. Mario kitiba? Mhux minnu li nesina, għada ġejlura. Għada? Ibni? Bħal dal-ħin ikun id-dar? X'ferħ. Imma le. Inti qiegħda ta' din biż-żmien. Mario telaq. Hemm qiegħed fuq dak il-vapur. Min tix tarah fuq il-gverta, qiegħed ixejjir li bidejh. Iva, qiegħda narah, imma issa telaq. Ejja mmorru d-dar. U bi violenza ħelwa, ġalita tinqala minn dak il-lok u tterraq mill-ġdid it-triq li kienet ġa għamlet. Flimkien, marru jaħbu bejn l-erba' ħitan id-duluri tagħhom. Id-dulur miġnun u d-dulur mirbuħ. Issa Giovanna, li jibsa xieraq, kienet qiegħda tħid ripit tieqa miftuħa beraħ, illi minna daħlu l-imrieżaq sħan tax-xemx ta' Settembru, illi dawru la rasa donnhom b'diadema tad-deb. Xara kien bjat qabel iż-żmien, wiċċa kellu titmix irqiq l-aktar fit-truf ta' għajnejha u fomma. Kultant għollit rasa u ħarset lej binta illi kienet qiegħda tiżbarazz għad-dar bħal donna trid it-tarfela xi ħaġa gravi. Imma m'għandix qalb tgħidilha. Mid-dera tagħhom, miċċiera taqtuħ il-qalb illi kellhom kien jidher mill-ewwel li kienu għonja illi ftaqru, li kienu daqu l-kumdità tal-għana u d-deluzjonijiet u d-batijiet tal-fqar. Kien jidher mill-ewwel li kellhom xi jgħidu lil xulxin, illi t-tnejn ħtieġu iferraw omthom u jeħelsu mill-piss illi jaħarqilhom qalbhom. Meta ħarsithom tiltaqa, ibaxxuha minnu fih, u ħaddejhom jeħmaru kemm. Iberħu xuftehom biex jewrnu qalbhom imma mbagħad jisktu. Maħqurin minn xi ħaġa tal-biża', miżgħuda dieqa. Mama, jeħtieġ nixtru l-platt il-ġodda, għax dawn imxelfin kollha. Kemm trid tonfoq biex iżommi d-dar sura ta' nies? Dejjem hemm xi ħaġa nieqsa ma tispiċċa qatt. Kieku kellna niġbru ftit renta li għandna. Nieħdu ħsieb u nibdluhom. Ma naf kif se nispiċċaw. Tant għandna nagħtu lil dawk li nixtru minn għandhom. Ejja nara wara ħames xelin lil tal-laħam. Xelinu nofs lill-iskarpan, żewġ xelini. Terġa' aħjar. Sterlina li sit il-kera. Ħarejja nifqu għalissa mill-kontijiet. Jekk ħadd mhu se jagħtina daqqatit, se jkollna ngħixu bin-nifs biss. Mama, jeħtieġ ma naqtawx qalb da daqshekk malajr. nistaw naddu minna xi kapriċċi. Nejdu aħna il-laħam għali wisq għalina. Da żgulli le. Min tix tara kif inhu sejjer lura, Mario. Jeħtieġ xi sostnieh biex isaħħaħ dirajh li għadhom torja wisq. Miskin. Għadu ma sabx impjieg. U min jaf meta se jsib wieħed. Hawn ta' bilħaq ftit xorf Malta. M'għandniex xi ngħidu. Mhux l-kemm jien araq il-ġurnata kollha fl-uffiċċju, miskin il-libertà jħobba wisq. U ma rajx kif ġew miljat l-ewwel jiem meta kellu jitlaq mill-università għax naqsulna l-mezzi. Ma baqax joħroġ. Jgħid illi ma jħossux f'siktu. Ma jiena tal-fehma li ma rridx li jarawh l-istudenti sħabu. Naħseb illi staħa minnhom. Miskin Mario, għadu tanżażuh. U taf x'qalt il-biera hu Ġuljetta li toqgħod faċċata? Jienu ġejja lura mill-quddies għaltqajna fuq it-taraġ u qalt li Mario kien qiegħed jinnamra ma' Sinjorina Anja. Li kif saret taf bid-disgrazzja tagħna telqitu bla klim u bla slim. Ja bella li jekk fraġil tfittex biss il-flus. Mario tant ħabba miskin. Oh, Mario m'għandux bżonn sinjorini, mama. Aħna tnejn ħobbuh biżejjed. Nafu niċċaħdu għalih. Binti, inti titkellem hekk għax għadek ma tafx kif iddur id-dinja. Meta nintilfu wara xi ħaġa, diffiċli li nitraznu fil-ħin. Ħasra li ħabli l dik illi ma stħobqilix imħabtu. Issa jeħtieġ li naraw kif namlu biex jaħseb fi ħwejjeġ oħra. Jal jiena rasu. Xi tgħid jekk nibagħtu ftit jiem l-Italja? U l-flus, mama. Ta' bil-ħaq nistgħu nisselfuhom imma m'għandux idhom wisq hemm lanqas ġimgħa? Mbagħad hu għandu xi ħaġa mwarba? Taf int xi kultant jikteb littri bi ħlas. Tajjeb mela, nagħmlu hekk. Għada l-erba, ikun hemm il-vapur. Kif Mario jiġi lura, ngħidulu kif tajnija. Daqskemm ma jkunx qiegħed jistenna deċiżjoni tagħna daqshekk ieħor għandu jieħu pjaċir biha. Il-lejla mmuran tissa korinna u nitloba tislifna 8 sterlini. B'dak il-ftit li jifdilna nagħmlu somma żgħira. Lest l-ikel, isma daqt nofsinhar ta' ħej il-mejda jisisa għax daqt jiġi lura Mario. Melina firxet id-dvalja qadima fuq il-mejda, qiegħdet il-platti u poġġiet is-siġijiet postum. Għadu jistennew lil Mario għal nofsija, u meta raw li kien għadu maġiex bdew jieklu u jitħattu dwar il-vjaġġ tiegħu. Tara kif jinsa kollox u jibda jaħdem u jgħinna nżommu f'wiċċ l-ilma. Blanu natalla kollox imur b'wiċċ il-ġid. Kif isib impjek inġemmu kemm xi ġmiela għalik għad-dota tiegħek. U toqgħodu x'tinkeddu għalija mama, hija l-ewwel naħsbu ftit u mbagħad naraw. Inti twajba wisq binti bħal missierek u għalhekk safar vina għaddak tafx. Fid-dinja jeħtieġ illi tkun ftit egoista? Xi ħadd ħabbat mal-bib. Iż-żewġ nisa ħarsu lejn xulxin u hemm żur xulxin bħal donnhom biex jgħidu hawnu. U Melin marret tiftaħ. Żagħżugħ pallidu, bħal suskura, bħal donnu qiegħed jaħseb f'xi ħaġa kera. Daħal, xi ħadd il-kappell fuq is-sufan u baqgħet ilha dritt it-taraġġ. Tiela fuq nistrih, m'għandix ħabtit niekol. Mario, isma, ejja hawn ħdejja. Ejja, isa, hekk, ejja qobbil qiegħda. U issa ejdli bis-sinċerità kollha kull ma qiegħed iniktek. Imma kemm il-darba rrid ngħidilkom l-istess ħwejjeġ, eh? Minix f'sikti, daqshekk, minix f'sikti. Dejjem bl-istess fittaġni. X'bajt issa? Mario, hekk tweġibha lill-mama quddiem oħtok. Ara Melin jekk joġbok itlaf ftit fuq. Issa illi qegħdin waħedna nista' ngħidlek jien x'għandek inti ibni. Lilek żabil ħitek mara. Veru jew le? Ma kellekx għal xi toħolla daqshekk kbira? Anzi kellek tistennija li se tagħmilek hekk. Kienha waħna li tant ħabbejniek senza interessi. U issa għandek tagħti l-flus u x'minnu. Lill-biċċa żammejta mistura minn oħtok illi tixtieq tmut għalik. Bħal ma ħbejtilha ċerti ħwejjeġ oħrajn illi nistħi ngħidhom. Meta qatt trajt lill-missierek alla jtieħ il-ġenna jiġġerra ma' ċertu nisa, eh? Qatt. U b'dana kollu hu kien imnikked daqshekk, anzi aktar minnek. Iż-żgħażagħ illi jġibu rispett lilhom infushom ma jmarrux jinsew id-dwejjaq tagħhom fil-vizzijiet, imma jiftħu qalbhom ma' omjietom u ħutom. Min qallek bihom dawn l-affarijiet ma jimpurtax min qalli bihom. Jien nadrek, naf li għandek bżonn tinsa li tbiddel l-ambjent għal xi żmien. Mela, jiena waħtok iddeċidejna li insifruk l-Italja għal-ġimgħa. Moment, ħalli nispiċċa u toqgħodx tgħidli le. Għada l-erba, għada s-sifer. Issa kulmana u mbagħad nħejju l-bagali. Intom twajbin wisq, aħfruli. Aħfruli imma ma jistħoqlix tant. Lele, ma nistax, ma jmisniex niekol il-ħobs tagħkom, dan serq. Meta terġa' tibda taħdem, imbagħad nitkellmu. Għalissa ħuħsib tinsa u li tiġi lura ftijak. Melin isma. Ejja jisa, ejja bus il-ħuk, għamilna paċi, u għada, bsej sifer. Dik il-lejla, u l-għada fil-ħodu, l-omm u l-bint kienu medijin ħejju l-bagalji ta' Mario. Kienu deċidew li morru miegħu fis-seba' ta' filgħaxija sad-dwana. U Mario kellu jqatta' nofsinhar sħiħ jisma kontra qalbu il-pariri bla tmiem ta' ommu. Fis-seba', qabel ma ħareġ mid-dar, Melin sejħitlu fil-ġenb u fesfsitlu f'widintu. Mario, xejn ma ngħidlek, tagħmilx ħmerijiet. Lil mama se toqtolha binnik, qed fimtni? Wedni. Hekkek biżejjed. Tinsinix, eh? Iktibli ddumx. Ejja, għax ġejja l-mama. Niżlu t-taraġġ, rikbu l-karozzin li kien qiegħed jistennihom mal-bieb telqu u waslu d-dwana fis-seba' u nofs. Fid-disa, iż-żewġ nisa marru fuq is-sur ta' Santa Lucia biex isellmulhom il-ġdid. Il-vapur miżgħut dwal ħareġ ma jistus mill-port il-kbir. Fuq il-gverta, is-sura sewda ta' raġel selmet u selmet. Melin kienet għaddejja bil-faċendi tad-dar, u sa Giovanna kienet il-quddiesa. Kien is-seba' jum minn mindu telaq Mario, u dan, skont il-kelma li kintom, kellu jiġi lura l-għada. Kien se jiġi lura f'siktu u jibda jaħdem. Il-mama tiegħu ġa sabitlu impjieg dekorus li m'hemmx dubju kien lil-in mill-istennija tiegħu. Kellu jaqla u kollox kellu jimxi ħarir bir-rieħ fil-qala. Imma hu ma kitib xahar darba biss kif wasal Sirakuza. Imbagħad xejn minn għandu. Iż-żewġ nisa inkwetaw xi ftit, ma għarfux kif jiskużaw dan nuqqas min-naħa tiegħu. Forsi kellu f'moħħu jagħmlilhom sorpriża sabiħa biex ipattilhom ta' ċaħdiet illi jagħmlu għalih. Il-qampina tal-bib ta' barra daqqet. Min se ta' qatt kien il-mama żgur li le, ma għaliex aktar minn kwarta li ħarġet? Forsi Mario ġijhom qabel? Kienu ħasbu sew meta ħasbu li hu. Sinjorina, tal-posta. Melin fetħet il-bib, ħadet l-ittra u ħarset lejn il-bolli. Kienet ittra mill-Italja u kienet taħuwa. X'serħan il-moħħ li waslet aħbaru. Bir-roda ċartet l-envelop u qrat. Oħti l-Aziza, ma niflaħx aktar. Farraġ lil-mama. Aħfir li, ħafna bews minant l-imsejken tijak, Mario. Waqt blura fuq is-sodda. Għajni għan tebqu, l-ittra zerqiet il-aminida u lefqet bla waqfien minajr ma bkiet. Sa dak il-ħin, huwa kien żgur miet. Il-ġejjini tagħhom, it-tagħmijiet tagħhom kienu tkissru. Ħassed bżonn kbir li tibki, li twerżaq bid-disprament ta' ruħha. U xewqa mġnuna li titħaq hekk b'sens ta' ħelsien f'wiċċ id-destin. Bkiet u daħqet mitlufa. Sawtet li l-annifisa, tawġet fuq is-sodda battak isteriku qasir, gidmet il-lożor, għajtet, defset ħalqa ġol imħadda biex ma jismaħħa ħadd. Ftit wara, omma ġiet lura. Bidlet u ħarset lejn binta. Dak il-ħin intebħet bil-bidla illi kienet seħħet fija. X'għandek, Melin? Kif imbdilt? Donnu kajjina mejta. Jaqgħu. Jaqgħu waslet xi aħbar ħażina u qiegħda tipprova taħbieli? U le, xejn, kif kont waħdi tani bħal mejt kont se nintilef minn sensija. Ħadd ma ġieb aħbarijiet. Mario, żgurħa ħafna pjaċir l-Italja. L-għadu ma kitibx naħseb illi mhux ġej lura daqshekk malajr. Jeħtieġ ikollna l-paċenzja. Iva binti, għad illi għall-bnadem xorta jrid ikollna l-paċenzja. Imma inti teħtieġ l-arja, teħtieġ toħroġ tiġri ftit għax-xemx. Jidher illi dik il-ħmura ta' ħaddejk mhix naturali. Ara ħallihom f'idejja l-paċenti tad-dar. M'hemmx skużi isa, qobdi. Melin ittantat tipprotesta, imma mbagħad ħarġet jew aktarx ħarbet il-barra. Ma setax tibqa' sejra għattul tipprova tqaxxar dil-parti qiebsa illi għabiet ħlilha nnifisha biha. Iġġerriet għal xi sija mat-toroq tal-belt mingħajr ma kellha mkien fejn tmur, mingħajr ma taf fejn sejra. Imbagħad kellha berqa ta' tama li hu forsi war nexxilu xi wett ta' ilani kraħ tiegħu jew li salvaħ fil-ħin. Imma fejn lil-min tistaqsi? Iva, flassa ċentrali tal-pulizija. Hemm kellu jkun hemm xi aħbar? U ma kienx ġiha f'moħħha? Ġriet għalhekk sal-assa. U sabet illi ftit qabel kienet waslet taħbira uffiċjali dwar is-suiċidju u l-mewt ta' Mario u li qegħdin iħejju biex jarfu lil-lom. Talbet fuq li talbet u laqgħula li dan ma jsejħx. Imbagħad marret id-dar brieda isħaħ li tissokta bis-simulazzjoni dolorużha tagħha. It-mintijiem saru ġimgħatejn, xahrejn, u Mario baqa' ma ġiex lura. Ommu stennietu għalxejn. Matul dik l-istennija ħasset id-dieq kollu, l-uġieħ kollu ta' qalbhom. Bdiet ma tagħtix każ ta' dak li jiġri madwarha, tħalli kollox għaddej, bħalli kieku ma jimpurtajiex, bħalli kieku mhu jiġri xejn fid-dar tagħha. Kultant xrara ta' tama ħjitilha ftit qalba. Ġala temmen illi bina ġejlura u timlija bil-ferħ. Imma mbagħad deluża taqa f'indifferenza għar minn ta' qabel. U xejn ma sewa biex iqajjimha. Minħajjita kollha, mill-imħabbiet kollha li kellha, ma ftakritx għajr dik ta' Mario. Saħansitra ma baqgħetx tmissikel u lanqas ma ridet biddel aktar lil biss. Meta jiġi lura bina, kienet tgħid, allura Iva, tiekol u tilbes sew biex tagħtih pjaċir. Imma issa le, kellha tistenna. Intant, il-ġenn tas-sa Giovanna bil-qajla l-qajla kiber, minkejja l-isforzi tat-tobba u kemm ħadet ħsiba binta. Riedet lil-bina akkosta kollox. Ma rridx tabbi skużi. Ma tatwiden lill-ebda kelma ta' faraġ lill-snud l-ħbib tagħha li ilha taf minn dejjem. It-tobba, wara konsulta, iddikjarawa li ma tistax tfiq. Kull 15 tax-xahar li msejkna miġnuna tiġbor ħwejjeġ Mario li ssib fid-dar u taqfilhom f'bagol. Fis-seba' ta' filgħaxija tilbes, fid-disa' tmur issellimlu minn fuq is-swar. Ibni, ejja, ili wis nistennik għal xejn. Forsi xi mara oħra rebħitlek qalbek u tlaqt magħha? Jiġifieri jien ma qtilx in-nisa kollha fadal waħda? Aħrab, ibni aħrab minna Mario tiegħi. In-nisa jġibulek l-iżventura. Ejja, Mario, ejja, il-mama qiegħda tistennik. U Melin, waraja, tismaħħa u timsaħ dema. Dak il-qari wasalna fit-tmiem parti oħra l-aħħar parti fil-fatt tal-passiġġata tagħna ma' Giuse Bonnici. għal dawn l-aħħar tliet programmi aħna wasalnilkom Ari mill-kitbiet ta' Giuseppe Bonnici meħud mill-ktieb Giuseppe Bonnici in-novelli maħruġ mill-laqta tal-Malti ta' l-Università. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal-aktar passiġġati ma' Giuseppe, jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia flimkien ma' tekniku illi llum kien Samuel Attart, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Giuseppe fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.